Arestoviče nejprve v Izraeli okradl ruský taxikář a potom v Tel Avivu na konferenci vylíčil, jak kyjevský režim po vítězství nad Ruskem rozdělí obyvatele Krymu a Donbasu do celkem 3 nápravně výchovných skupin, přičemž ta první skupina by raději rovnou měla vzít nohy na ramena. Kyjev ale mezitím přišel o úplně poslední válečnou loď a z velké plánované ofenzívy bude nakonec jen pár teroristických útoků. Tato prý začne okolo 22. června na 82. výročí zahájení operace Barbarossa. Bývalý poradce prezidenta Volodymyra Zelenského si udělal výlet do Izraele a nezačalo to dobře. Po příletu do Tel Avivu ho prý při cestě z letiště okradl rusky mluvící taxikář, zřejmě jeden z několika milionů ruských židovských imigrantů, kteří se po rozpadu Sovětského svazu přestěhovali do Izraele. Arestovič se o zážitek podělil během posledního streamu a podle jeho názoru ho taxikář poznal a tak ho prostě natáhnul na ceně jízdy, údajně asi 10x, než kolik činí místní tarif. Jenže to není v podstatě nijak důležité ve srovnání s tím, co od Arestoviče zaznělo na konferenci, na kterou byl pozván. Alexej Arestovič na konferenci o Ukrajině totiž prozradil, co se chystá na Krymu a na Donbasu po vítězství Ukrajiny nad Ruskem. Jedna z divaček v sále se ho totiž zeptala, co by měli udělat kolaboranti, rozuměj obyvatelé Krymu a Donbasu po porážce Ruska, a Arestovič jí na to odpověděl, že Kyjev má plán, že bude dělit obyvatele těchto regionů do 3 skupin. První skupinou budou dobrovolní kolaboranti, kteří se rozhodli spolupracovat s Ruskem, ti prý na nic čekat nebudou a jakmile se ukrajinská armáda přiblíží, tak vezmou nohy na ramena a utečou do Ruska. To prý pro ně bude rozumné řešení, protože by dopadly špatně, pokud by zůstali a SBU, ukrajinská tajná služba, by se jich potom ptala, co dělali celých těch 9 let na Krymu a Donbasu. Druhou skupinou budou tvořit oportunisté, kteří mohli odmítnout kolaboraci s Rusy, ale rozhodli se kolaborovat, aby jim zůstala práce a obživa. Ti prý nebudou zastřeleni, ale dostanou nějaký trest, jako třeba, že 10 let nebudou smět volit, případně jim propadne majetek, nebo dostanou tučnou peněžní pokutu. A třetí skupinu budou tvořit důchodci, kteří přijali třeba ruský pas proto, aby se mohli léčit, na ty prý žádné sankce nebudou. Arestovič odhalil, že Kyjev chce začít po vítězné válce dělit obyvatele Krymu a Donbasu na skupiny podobně, jako to plánoval Hitler v projektu Generalplan Ost. To je zajímavé, to je skutečnost, že Arestovič celou dobu mluvil o ukrajinských občanech, nikoliv o ruské armádě nebo o Rusech, ale pouze o Ukrajincích s ruskou národností, případně o Ukrajincích, kteří nechtěli po roce 2014 již dál žít pod ukronacistickou juntou, která se chopila moci během státního převratu v zimě v roce 2014. Všechno toto plánování skutečně v Kyjevě probíhá úplně stejně, jako byl pečlivě plánován nacistický mamutí plán Generalplan Ost, který plánoval, co se bude dít po porážce Rudé armády a po dobytí SSSR. Rovněž i německá moc plánovala rozdělit obyvatelstvo do skupin a shodou okolností rovněž do 3 skupin, které měl mít pod kontrolou nově zřízený říšský osidlovací úřad, který měl mít pod kontrolou Heinrich Himmler, ale to až poté, co došlo k atentátu na Reinharda Heydricha. On totiž měl být po válce ředitelem tohoto úřadu a měl řídit proces přesídlení evropských národů na prostory dobytého SSSR s cílem rozvinutí agrokultury a průmyslu, k čemu bylo v Rusku málo místních lidí. Grup A označovala občany říše, tato skupina měla být privilegovaná a jako jediná měla mít plná říšská práva se svobodou pohybu po celé Germanii, tedy po Nové říši. Grup B byla určena pro obyvatele říše bez říšského občanství, kteří neměli židovský původ, ti měli pracovat na budování Germanie jako pracovní a námezní síla. Přičemž by neměli právo zastávat pozice ve státní správě, ale mohli by mít pozice v místních samosprávách, cestovat po Germanii by mohli jen s povolením úřadu obyvatelstvo. Evropy, které by spadalo do skupiny B, by mělo povinnost takzvané relokace, tedy povinnost nechat se přesídlit za prací, a to právě na území dobytého SSSR, především k práci v zemědělství, v průmyslu a na stavbě silnic a železnic. Globalisté kopírují z nacistického plánu systém indukce genderového zneplodnění populace ve vyčleněné skupině. Poslední skupinou byla Grupc a ta byla určena pro obyvatele Evropy a příslušníky podras a etnických menšin určených k vyhlazení. Měli mít rovněž povinnost relokace, ale na rozdíl od skupin A a B neměli mít právo na plození dětí a měli mít úplný zákaz volného pohybu a cestování z určených míst pobytu. Zneplodnění se mělo dosáhnout převýchovou, lobotomiemi, kastracemi, dobrovolnou změnou pohlaví, eugenicky formou LGBT indoktrinace ve školách a dalšími praktikami, kdy některé z nich dnes globalisté z tohoto plánu oživili, oprášili a dnes je znovu používají k indukci zavedení neplodnosti formou gender propagandy. S určitým odstupem lze říct, že globalisté za členy Grupc v dnešní době považují celou západní populaci bílého muže a bílé ženy, to jenom pouze na okraj této historické vsuvky, jak se procesy opakují. Vítězství Ruska je proto otázkou přežití bílé rasy na této planetě. Po porážce Ruska by došlo k obnově a doslova k vytažení zaprášených plánů nacistů na generálplán Ost, přičemž jediným rozdílem, v čem by se to lišilo od nacistů, by byly jiné uniformy, jiné vlajky, jiné zbraně, ale všechno ostatní by bylo do písmene zachováno podle plánu generálplán Ost. A ještě jeden rozdíl byste našli. Ten plán dnes není namířen proti Židům, ale proti rodině bílého muže a bílé ženy. Vidíte, že Arestovič už odhaluje, jak Kyjev bude chtít prakticky 5 milionů obyvatel Krymu a Donbasu segregovat do tří skupin, úplně přesně podle vzoru nacistů. Rusko přitom může prohrát jen tehdy, pokud v Kremlu dojde ke zradě, anebo k vojenskému převratu v generálním štábu ruské armády, kdy vojáci by se obrátili proti ruskému národu. Rusko si musí dát pozor na bělogvardějce v ruské armádě a jejich děsivý odkaz, který je znovu aktuální. Pozor, pokud jde o Rusko, tak to už má s tím bohaté zkušenosti, když po bolševickém puči vznikly v ruském generálním štábu takzvané bílé gardy a v jejich řadách sloužili bělogvardějci, to byly samozřejmě podpindost tehdejší londýnské a západní šlechty. Na oko jako bojovali na straně svržené carské rodiny, ale to byla maskýrovka. Bílé gardy byly nástrojem londýnských kanceláří na rozpoutání občanské války v Rusku poté, co se bolševici ujali moci a Trockij nedokázal do čela země a nově vzniklého SSSR. Instalovat londýnské a prozápadní kádry. To samé hrozí dnes ruské armádě, jejíž část je pod kontrolou podpindos v generálním štábu. Ukrajina přišla podle ruského ministerstva obrany o poslední válečnou loď své černomořské flotily. Ruské rakety v pondělí poslaly ke dne výsadkovou loď Jurij Oleferenko, která se potopila v přístavu v Oděse, tím skončilo ukrajinské námořnictvo v Černém moři. Rusko zvítězilo. Ale v západních médiích ani čárka, ani písmenko západní agentury jen suše konstatovaly, že podle neověřených informací došlo k potopení ukrajinského člunu v Oděse. Takhle přesně funguje válečná propaganda, když nejsou výsledky na bojišti, tak se nahrazují propagandou úplně a přesně takovou, jakou předvedl Arestovič v Tel Avivu. A nebo jako předvádí americký senátor Lindsey Graham, že Ukrajina prý chystá největší ofenzívu, kterou Evropa nepamatuje od konce druhé světové války. To je samozřejmě propaganda, protože Ukrajina žádnou obrovskou ofenzívu spustit nemůže, protože na to nemá čísla, a tím myslím nejen čísla a počty techniky, ale především mužů, kompars 60 tisíc mužů, kteří se o ofenzívu snaží již měsíc, ale průzkumy bojem jim selhávají, jsou toho nejlepším důkazem. A proto ukrajinská GUR namísto velké ofenzívy provádí rozdrobený terorismus v Rusku. Dojde k útoku na to na Rusko během 82. výročí spuštění německé invaze do Sovětského svazu? Od 11. do 12. července se bude ve Vilniusu v Litvě konat summit NATO, ale ještě předtím prý okolo 22. do června na 82. výročí spuštění operace Barbarossa má prý dojít k odstartování té slavné ukrajinské ofenzívy. V té samé době má nad Evropou probíhat dosud největší letecké cvičení v historii NATO. Dojde k uzavření vzdušných prostorů nad Německem a v řadě dalších zemí, takže se uvidí, jestli půjde o signál k zahájení útoku na Rusko, případně na Bělorusko. Pod nějakou záminkou ale je jasné, že Ukrajina má poslední šanci zapálit a hodit na Rusy prskavku nebo petardu, než celá Ukrajina zhasne a skončí v zapomnění západních partnerů. Čeští vojáci se už chystají do války s Ruskem, Karel Řehka v Genštábu a ČR nemluví na prázdno, protože má notičky od generálů z NATO. Úkolem je podle všeho připravit informační prostor v ČR pro mobilizace, aby obyvatelstvo nebylo překvapeno, až to přijde. Fialova vláda před pár měsíci schválila novelu mobilizačního, respektive branného zákona, měli na spěch. Není čas, Ukrajina hoří a ti zmetkové chtějí, aby hořela celá Evropa, Ukrajince mají a používají de facto na špinavou práci k zapálení Evropy. Válečným ohněm chtějí, aby Evropu zapálili Ukrajinci ve vzájemné bitce s Rusy, takhle funguje myšlení nepřítele z londýnských kanceláří, postavit dva bratrské národy proti sobě ke zničující válce, která zapálí celou Evropu. VK šéfredaktor AE News.